Poštovani slušatelji, vrijeme je za emisiju Čuj nas majko, u kojoj vas danas vodimo u Marijansko svetište Kloštar kod Slavonskog Kobaša, i to s razlogom. Ovo svetište obilježava čak 850. obljetnicu postojanja. Prvi puta se spominje 1174. godine. Vjernici ovdje rado hodočaste, a po tradiciji mise se tu slave na blagovijest na uskrsni ponedjeljak, na drugi dan duhova, u oči Velike Gospe i na Veliku Gospu, zatim na Rokovo i na dušni dan. Najsvećanije je za blagdan Velike Gospe. Svake godine, tri nedjelje prije Velike Gospe, 300 kobašana i drugih vjernika hodočaste Majici Božoj Kloštarskoj u procesiji koja polaze ispred župne crkve u Slavonskom Kobašu. Putem pjevaju marijanske pjesme i mole krunicu. Po dolasku u kloštar procesija obiđe oko crkve, zatim hodočasnici uđu unutra, otpjevaju zazive Gospi i tri puta obiđu oko oltara. Ove godine u skladu s visokom obljetnicom u kloštru će biti i trodnevnica koja će početi sutra. Misa će ondje biti u 19 sati, a preslavit će je i propovijedati velečasni Marko Čubelić, župnik u Bebrini i Duborcu. U ponedjeljak 12. kolovoza misu će preslaviti Don Domagoj Duvnjak, župnik u Cerniku, Kukuljanovu i Škrljevu. I za mise uslijedit će klanjanje. U utorak 13. kolovoza trodnevnica će također početi u 19 sati, misu će preslaviti Don Mario Šarić, župni vikar u Sesvetskim selima, a iza mise predviđeno je svjedočenje. U oči Velike Gospe u kloštru će biti mogućan za svetu ispovjed od 17 sati. U 19 sati počet će zavjetna sveta misa s procesijom, a misu će preslaviti požeški biskup Ivo Martinović. Na Veliku Gospu u kloštru će ispovijed početi u 10 sati, a misu u 11 sati slavit će župnik iz Nove Kapele Josip Homjak. Nakon nekoliko taktova glazbe čućete goste naše emisije, velečasnog Gorana Kovačevića, župnika u Slavonskom Kobašu i čuvara kloštarskog svetišta, a onda i doktora Josipa Jagodara, koji je zajedno s profesoricom doktoricom Eminom Berbić-Kolar već napisao vrijednu knjigu o Slavonskom Kobašu, a uz 850. obljetnicu kloštra piše novu knjigu koja će biti tiskana ove jeseni. Poštovani dragi slušatelji Radio Marije, lijepo vas pozdravljamo iz Slavonskog Kobaša. Razlog, približava se svetkovina Velike Gospe, a ove godine Velika Gospa i uočnica Velike Gospe u kloštru kod Slavonskog Kobaša bit će još svečanije nego inače. Naime, ove godine obilježava se 850. obljetnica proštenjišta ili svetišta Kloštar kod Slavonskog Kobaša. Ja lijepo pozdravljam velečasnog Gorana Kovačevića, župnika u Slavonskom Kobašu i čuvara svetišta. Evo, znam da je već gužva, počeo je program, svake nedjelje ove godine već imate mise, počela je i trodnevnica, da tako kažemo, nedjelja pred Veliku Gospu. Malo smo vam upali u program pa se ispričavamo, ali evo, uz lijepi pozdrav recite nam kako teku pripreme za ovu veliku, doista veliku obljetnicu.
Pa mi smo već prošle godine za Veliku Gospu dogovorili se na župnom ekonomskom vijeću i pastornom vijeću, jer smo pronašli u župnoj spomenici da je 1974. godine bilo 800 godina proslava, samo ona je bila u mjesecu svibnju, gdje tada nisu mogli doći naši biskupi zagrebački, nego je bio pomoćni biskup sarajevski Tomislav Jablanović, gdje ga je narod radosno dočekao, i tako da smo mi na temelju toga, znači 50 godina je prošlo, željeli ponovno to ostvariti. Što je na prošle godine i naš biskup Antoš Kočević otvorio godinu, znači Gospe Kloštarske i proslavu koju smo mi evo također slavili kroz svake prve nedjelje u 11 sati, bile su velika misa, a onda posebno, evo što će biti također, znači devetnica Gospin, a najviše će biti trodnevnica, koja počima u nedjelju 11., 12. i 13. jer 14. je uočnica uoči Velike Gospe.
Ali tri nedjelje prije Velike Gospe vi, kao i svih ranijih godina, poslije podne nedjeljom hodočastite, odnosno vaši vjernici hodočaste u kloštar od župne crkve. Evo recite nam nešto malo o tome. Počeli ste i imali ste i posjetu gosta u procesiji, pa evo možemo malo čuti o tome nešto.
Da, to je zavjetna slika iz 1764. godine kada je bila kuga i gdje su se mještani župljani zavjetovali da će tri nedjelje uoči Gospe, Velike Gospe ići pješice iz sela, znači do kloštra. Pa krene se, znači, u 2 sata u župnoj crkvi gdje se izmoli molitva očena zramalju slava ocu, blagoslov, i onda on pješaci molitvom i pjesmom kreću negdje oko sat vremena do kloštra. Kad dođu pred samo svetište, obiđu oko crkve i u samoj crkvi otpjevaju pjesmu Hvaljen Isus Mario, malo onda iza tog odmore, posjete grobove svojih pokojnika, 15 do 4 zvoni zvono, tada se moli litanije lauretanske gospine i iza toga kreću ponovno prema selu i oko 5 sati su opet ovdje u selu gdje dobiju blagoslov na kraju i razilaze se svojim kućama. Da, evo, ova prva nedjelja koja je bila uoči, znači, za Gospe, bili smo u Dubocu gdje je se slavilo 330 godina župe, bio je naš novi biskup, gdje nas je evo na kraju kad je prolazio kroz Kobaš stao je među vjernike i pozdravio ih, oni su bili jako oduševljeni i evo nadamo se i dolazi nam za uoči Velike Gospe slaviti svetu misu.
Evo, nenadani gost, čula sam da se sa svakim osobno pozdravio i iznenadio hodočasnike na toj vrućini, lijepo, ali evo, lijepo i što se ta tradicija poštuje, znam i 91. su išle te procesije 3 tjedna prije Velike Gospe i bez obzira na sve obveze koje vaše župljane čekaju i kod uređenja crkve i kloštra i kod njihovih kuća, uvijek bude lijepa brojka u tim procesijama.
Pa bude, evo kažem, na početku idu ministranti, mladi koji nose križ, zatim idu muškarci, onda iza toga idu žene, mi bi rekli pjevačice koje već uobičajene napjeve pjevaju, i iza toga idu starije žene koje mole evo krunicu. Pa ove, evo sad ova prva procesija, pa bude 120 ljudi, možda čak i više, sve zavisi šta se događa u selu i kako je vrijeme.
Da. Ima li nekakvih nakana kroz ta 3 tjedna? Jel se možda moli na neke posebne nakane ili vjernici mole svatko na svoju nakanu?
Pa ne, moli se na određene nakane. Znači to je molitva litanijska koju oni pjevaju, znači za domovinu, za duhovna zvanja, za crkvu, za samo mjesto. Tako da evo imaju te određene zazive koje oni pjevaju putem.
To su mi žene nekad pričale, znači ta se tradicija isto nastavlja i zazivi i nakane i za domovinu i za župu i za mir i za sve, svake godine se to ponavlja dok je Kobašana, vjerojatno će tako biti.
Pa da, bit će.
Evo, ove godine je malo drugačije zato što je ta velika, velika obljetnica i kad smo dogovarali ovaj razgovor imali ste određene poslove, već se to komeša pod navodnicima, puno toga se priprema. Pripremate i ovdje u župi i u kloštru, kosi se, čisti se, možemo malo nešto o tome?
Pa polako pripremamo, znači ono što kažemo iz daljega, naravno kroz to treba prvo pripraviti evo duhovni program koji, a onda isto tamo na kloštu, znači sve uredit, spremit, što ćemo imati posebno, znači je spremanje žene koje se uvijek odazovu unutarnje crkve, sakristije i vanjskog prostora, naši odbornici ekonomski koje zovemo tutore i dečki dolaze praviti vani vanjski oltar, a isto tako kažem evo u sve to kažemo da i ovdje u župi ono što treba za ta dva dana pripraviti evo za svećenike i biskupa koji nam dolazi.
Da, da sve bude lijepo, dostojanstveno i primjereno. Ja znam da je kloštar među najstarijima, možda čak i najstarije svetište u Požeškoj biskupiji, još od Cistercita pa na ovamo.
Da, ono potječe znači po ovome kako se gleda, znači iz 1174. godine, kad se prvi put spominje da je napravljen znači samostan i redovnici koji su tamo bili. I to se polako znači odvijalo sve do turskih osvajanja, kada su oni znači prešli Savu i porušili samostan, jedan mali dio je ostao, ono što se moglo sačuvati, sačuvalo se, e onda tek iza toga, znači tam krajem 18. stoljeća, ponovno kreću pobožnosti i hodočašća i tada evo zapravo nastala je i slika zavjetna, kao i što je kupljen kip Gospe Kloštarske.
Znam da je oblik svetišta mijenjan, ali čini mi se da je ovaj svetišni prostor najstariji. Ispravite me ako griješim.
Da, taj je najstariji, znači taj dio koji je ostao, on je nekad bio u onoj znači, velikoj prvoj crkvi, dio znači koralnog dijela, znači gdje su redovnici se skupljali na molitvu i ovaj večernje i gdje su znači čuvao se presveti sakramenat, što postoji znači u iskapanjima sa strane u zidu, znači mala kustodija.
Da, to vjernici mogu i vidjeti kad uđu u crkvu, kad u procesijama dolaze i pješaci i hodočasnici autobusima, bilo kako, kad uđu u kloštarsku crkvu mogu puno toga iz povijesti vidjeti i saznati. Slika je zavjetna, ponegdje piše i čudotvorna i uz tu sliku kao i uz mnoge gospodine slike ili kipove vežu se i legende povezane s Bosnom.
Pa ovdje je, da, bilo znači u to vrijeme dolaska evo Turaka, Franjevci su djelovali ovdje, bojali su se da će crkva biti srušena i da će slika nestati i oni su navodno onda sliku odnijeli preko, znači prema Plehanu, ali po noći slika se vratila i ljudi su to vidjeli, na kraju kaže i Turci su se pobojali, više nisu ništa dirali tamo, oni kamenje uzimali, ništa i tako da je znači na temelju evo te legende ostalo, da, a onda posebno kad je vladala kuga, još više što su se znači župljani, kobašani zavjetovali, znači da će na takav način evo častiti i slaviti Gospu.
Evo, kad ste spomenuli Plehan, rekao ste mi da ste imali jedan posjet, odnosno dvije hodočasnice na koje niste računali, koje nikad niste vidjeli, ali koje su potaknute evo možda nekakvom obiteljskom molitvom ili obiteljskom tradicijom ili sjećanjem na roditelje ili na starije, došli u kloštar iz okolice Plehana ili s Plehana, ima neke veze s Plehanom?
Pa evo, prošli mjesec u srpnju, kad je bila misa u 11 sati, dvije gospođe su ostale, one žive u Zagrebu i tada smo malo popričali, znači u crkvi gdje su one slikale i vraćale sebi sjećana, znači gdje je njihov djed pričao kako je on tamo 60. godina po zavjetu, znači za zdravlje, ozdravljenje, kroz 3 godine rekao da će hodočastiti dolaz Gospi u kloštar. I sad došao je rat, to se sve malo, oni su se raširili dijem svijeta, ali evo mi smo to objavljivali na našoj Facebook stranici i tako da su one vidjele i evo našle su vremena da dođu, tako da smo o tome popričali i evo opet će, rekle su navratiti i doći.
Evo, možda je to i nekakav zavjet djeda koji on možda nije uspio ili ovi poslije njega, ali evo, one su došle, ispunile na nekakav način zavjet i vjerojatno im je drago što su došle u kloštar, jer je doista jedno od starih, prestarih svetišta na ovim našim prostorima što ne smijemo nikako zaboraviti. A imali ste vi i prošle godine neku posjetu?
Pa prošla godina isto su da uoči Velike Gospe, nam bile hodočasnice isto iz Slavonskog Broda, koje nisu evo, imale prilike i mogućnosti, nego jednostavno odlučile su ove godine idemo u Kobaš, kaže idemo Gospi Kloštarskoj i onda po sjećanju, znači kako su to njima stari prepričavali, znači one su došle, točno su našle crkvu, Gospu, koje su vidjele i naravno sa strane one pomoćne zgrade, nekad su to bile štale gdje su se znači hodočasnici mogli odmoriti, konje ostaviti i tu su znači onda po grobovima i spavali, nekad je crkva do rata bila i cijelu noć otvorena i tu se znači pjevalo, molilo, odmaralo da bi drugi dan, znači oni koji su došli bili na jutarnjoj misi, odlazili kući, a na Veliku su dolazili drugi vjernici iz slavonskog dijela.
Da, evo znači i one su došle vidjeti to po sjećanju. Ja znam da vi imate župnu spomenicu sigurno u župi, jeste naišli na nekakva svjedočenja, na uslišanja ili negdje možda tamo u kloštru, u crkvi, možda negdje netko ostavi ovako nešto, jel znate za neke, ne, nema nigdje zapisano ništa, uglavnom je to usmeno.
Usmjena predaja više da i možda nešto da je znači bivši župnik Dukić da je zapisao u svojoj knjizi koju on znači dao napraviti.
Da, evo kada spominjemo knjigu, jednu knjigu je napisao pokojni župnik Kobaški Mijo Dukić, naš doktor mladi Josip Jagodar napisao je prije 2 godine čini mi se knjigu o Kobašu, opširno i opsežno, ali je spominjao i kloštar i koliko znam priprema se još jedna knjižica, brošurica ili nešto uz ovu veliku obljetnicu, ali vjerojatno ćete vi hodočasnicima omogućiti da si nabave i neke sličice ili nešto za uspomenu na tu tako veliku obljetnicu.
Da, ove godine smo posebno znači, slikali, jer smo našli razglednicu prije 50-ta godina koja je bila slikana za 800 godina, e sad smo dali također napraviti razglednice, ali bit će i sličice, pogotovo sa jednom molitvom koju već sad ovdje polako molimo većinom kad su pobožnosti marijanske. Naravno, tu će biti još i krunice i medoljoni, a onda posebno evo, zavjetne svijeće koje se pale jel, u procesiji u oči da. Gospe da, na večer.
Spominjali ste molitvu, je li to molitva Gospe Kloštarskoj, je li to nešto novo?
Pa malo je novije, ono što ja sam došao ovdje, znači i nisu molili, onda smo mi to uvrstili u te naše molitve koje imamo, to je ono blago srce majčino, molitva srcu Marijinu.
Eto, to ćemo moći čuti ako ne prije 14. kolovoza na uočnicu i na večernjem programu ovdje u kloštru. Znam da imate puno posla, nećemo vas puno zadržavati i puno toga vas čeka, ali evo možda još samo jedna rečenica, ono što smo rekli na početku, znači bit će devetnica, bit će trodnevnica, možda neku satnicu spomenuti, evo slušaju nas ljudi širom svijeta.
Pa od ponedjeljka 5. počinje devetnica, navečer u 18.30 je Sveta Krunica, u 19 sati je Sveta Misa, a onda posebno, znači, bit će 3 dana, 11., 12. i 13. gdje će nam doći svećenici, znači, sa strane, propovjednici, ali evo to ćemo naknadno još objaviti.
To će se znati tko i kada, ali evo bitno je da se zna devetnica i trodnevnica, treba doći ovdje Gospi pod njezin plaš, pogotovo ovako staro svetište kojem bi se mnoge zemlje ponosile da ga imaju toliko starog, toliko vrijednog i očuvanog unatoč ratovima.
Da. Evo uvijek je kloštar znači bio građen, rušen, ponovno podizan, pogotovo uz trud evo, dobrih župljana koji uvijek su velikodušno davali, ali i pomagali u svim prilikama koje su mogli dati.
Evo, puno hvala.
Hvala vama.
Evo i u drugom dijelu emisije razgovaramo o velikoj i vrijednoj obljetnici kloštra kod Slavonskog Kobaša. Moj sljedeći sugovornik je dr. Josip Jagodar koji ima malo više tih funkcija i
puno toga, uglavnom bavi se poviješću iz svog rodnog sela i okolice. Gospodine Jagodar, ja vas lijepo pozdravljam i predstavite se slušateljima Radio Marije, imate vi toga dosta za reći o sebi.
Evo, lijep pozdrav svi vama i vašim slušateljima, drago mi je da imam mogućnost ponovno gostovati i zahvaljujem i vama gospođo Mikić što ste me pozvali u vašu emisiju. Trenutno obnašam dužnost ravnatelja Državnog arhiva u Slavonskom Brodu, samim time sam se uže specijalizirao i za zavičajnu povijest koju predajem još uvijek i na sveučilištu u Slavonskom Brodu na učiteljskom fakultetu i evo, toliko ukratko o mome ovome.
Evo, vi volite povijest, izdali se zajedno s gospođom Eminom Berbić-Kolar jednu vrijednu knjigu o slavonskom kobašu, ali i prije toga vas je zanimala povijest. Jedna baka mi je pričala, ne znam je li ona još živa, iz kobaša, koji ste dolazili kući, zapisivali pjesme, isto tako što je ona pamtila, jer dok ste bili student, možda ste razmišljali kako sačuvati povijest svog sela i kraja.
Pa evo, oduvijek se zanimam za zavičajnu povijest, budući da slavonski kovaš ima bogatu tradiciju, odlučio sam se njime baviti još za vrijeme studija, kao što ste ispomenuli, tako da od 2010. godine, najprije do 2013. je to bilo u malo slabijem intenzitetu, a nakon toga od 2015. godine aktivno radim na istraživanju i na objavljivanju knjiga, znanstvenih i stručnih članaka, uređivanju zbornika radova. Evo, spomenuli ste knjigu iz 2020. godine koju sam napisao zajedno sa dekanicom, profesoricom, doktoricom Minom Brbić-Kolar, Kultura pamćenja slavonskog kobaša u povijesno-jezičnom kontekstu, gdje smo obradili u tri dijela povijest kobaša do 1945. godine. Ondje smo, osim tog dijela, u drugom dijelu bavili se, ajmo reći na neki način, čitankom zavičaja, to jest običaja koji se obdržavaju u slavonskom kobašu cijeli godišnji ciklus od Božića do Božića, i u trećem dijelu imamo riječnik kobaškog govora. Nastavio sam i nakon 2020. godine isto baviti se s istraživanjima i produbljivati neke dijelove koje u knjizi nismo detaljno obrađivali, a jedna od tih je svakako i kloštar.
Prije nego se počnemo baviti kloštarom uz ovu veliku i vrijednu obljetnicu, još bi se vratila, imali ste nekoliko predavanja u slavonskom kobašu u okviru aktivnosti ogranka Matice Hrvatske i puno toga zanimljivog se moglo čuti o povijesti kobaša i cijelog ovog područja, ne samo kobaša, još od doba Rimljana pa do naših dana. Nije bilo jednostavno, ali evo, vi ste baš htjeli taj kobaš zaokružiti nekako kao jedno vrijedno povijesno područje.
Pa evo, ja smatram da svaki povjesničar se treba najprije baviti lokalnim temama, nakon toga stavljati ih u nacionalni kontekst, potom u europski i svjetski kontekst. Spomenuli ste ogranak Matice Hrvatske u slavonskom kobašu, kojim aktivno djelujemo 2022. godine. Do sad smo organizirali više predavanja, istaknuo bih dva, to je prapovijesni nalazi na području slavonskog kobaša i okolice, i drugo je bilo rimsko doba i rimski nalazi. U planu je da nastavimo i dalje srednji vijek, novi vijek i suvremeno doba, a svakako bih istaknuo i jedan rad o Domovinskom ratu u slavonskom kobašu. To je objavljeno, to je posljednji moj rad koji je objavljen u prilozima za povijest Broda i okolice, te smo imali i promociju u slavonskom kobašu, gdje je glavni urednik kolega Ivan Milec sa Hrvatskog instituta za povijest, podružnicu za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, baš taj rad istaknuo kao jedan od značajnijih radova koji se tiču suvremene povijesti.
Evo, lijepo. Idemo sad do kloštra. Ja sam tamo bila puno puta, pa i neki dan. Vi ste rođeni malo dalje od kloštra. U povodu ove velike obljetnice, 850. obljetnice spomena kloštar, vi ćete izdati jednu knjigu, možda baš ne do Velike Gospe, ali tijekom ove jeseni svakako, koja je vrlo vrijedna. Evo, ideja zašto baš kloštar, zašto baš uz ovu obljetnicu. U svojoj knjizi od prije ste malo pisali o kloštru, ali ovo će vjerojatno biti kompletnije i opsežnije.
Tako je, u knjizi iz 2020. godine na dvije stranice opisujemo kratak pregled povijesti kloštra na temelju zapisa našeg veličasnog Mije Dukića pokojnoga, koji je bio dugo godina župnik u slavonskom kobašu i koji je zapravo i započeo sa renovacijom velikim radovima rekonstrukcije od 1998. godine godine pa nadalje. To je sve kulminiralo do 2010. godine kada je većina tih restauratorskih radova ondje i napravljena. Osim toga, u prošloj knjizi imamo molitve i litanije, te pjesme koje sam zapisao od naših baka koje vjerno čuvaju, i papiriće ili veće zapise o tom svemu što je vezano uz kloštar. Sada o novoj knjizi malo više, budući da smo ondje samo ukratko spomenuli povijesni kontekst kloštra, kada je nastao, kako je nastao, ja ovdje nastojim kompilirati maksimalan broj radova, arhivskih izvora i gradiva do kojeg uspijevam doći u arhivu u Slavonskom Kobašu, ali i u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Nažalost, nemamo previše zapisa striktno vezanih uz kloštar. Ono što imamo je svakako povijest Slavonskog Kobaša i okolice, gdje nastojat ću prikazati kontinuitet povijesti od Rimljana pa nadalje. Ove godine obilježavam 850. obljetnicu spomena kloštra. Već su ranije o njoj pisali i velečasni Dukić, ali i gospodin Marinko Vuković i ostali koji su se bavili temom samo kloštra, ali i sakralnih objekata na području Požeške biskupije. Pa evo, 1174. godina uzima se kao prva godina. O njoj piše Luka Elić Orjovčanin u svojem dijelu Lovorike Slavonskog Gradiškog puka broj 7, u kojem on opisuje kloštar od početka, to je 1174. godine. Zanimljivo je da on tu spominje još dvije godine, to je 1058. i 1072. godina, te je on iščitao godine na kamenim ulomcima koji su bili ugrađeni u tadašnji toranj koji je 1951. godine miniran, i nakon toga započinje, ajmo reći, jedna povijest. Najprije su na području kloštra bili templari koji su ondje napravili prvu utvrdu. To je bila, ajmo reći, postaja za izmjenu konja. Nakon toga, nakon što su oni ukinuti...
To dolazi... više nema, je li tako?
Tako je. To nije, nemamo zapravo sačuvanih ostataka te njihove utvrde. Nakon toga su došli Ivanovci i onda dolaze Augustinci. Augustinci se tu zadržavaju malo duže vremena. I sad dolazimo do razdoblja 14. 15. stoljeća, kada već na tom području djeluju cisterciti. Oni su pripadali Opatiji koja se nalazila u Kutjevu, i o tome malo imamo više podataka i to se može iščitavati. Onda dolazimo do krune i ovoga današnjega zdanja, ostataka crkve velike. Ova današnja kapelica je samo manji dio te crkve i utvrde koju je građena, to jest koja je renovirana 1504. godine. Ta 1504. godina značajna je za Kobaš zato što se tada spominju da tad dolaze Franjevci. Franjevci su došli, najprije su to bili ugarski Franjevci iz provincije Presvetog Otkupitelja koji su imali sjedište u Ugarskoj, a nakon što Turci prodiru u Bosnu, bosanski Franjevci dobivaju od pape Julija II. Dozvolu da naseljavaju samostane na području rijeka Sava i Drave, te oni dolaze i u Kobaški samostan. Odmah dolazi problem, iako su tu Franjevci, ugarski i ovi bosanski, nastaju prijepori oko obnove samog samostana i zbog toga imamo prve zapise, to je prve konkretnije, spomen kloštra kod Slavonskog Kobaša kao samostana Franjevačkoga 1512. godine kada i 1514. kada imamo ajmo reći neki oblik sabora Franjevaca u Asizu, i gdje se pokušava riješiti to pitanje 1512. godine kada papa Julije II. Ponovno daje, potvrđuje prijašnju odluku pape da ponovno mogu Bosanci tu obnavljati samostane u kojima djeluju, i onda su Ugari ih ponovno tužili i onda imamo još jedan sabor na kojem se raspravlja, gdje se konačno donosi odluka da se Kobaški samostan oduzme Mađarima i dade bosanskim Franjevcima. On se dalje nadograđuje, izgrađuje, i to sve traje do 1532. godine kada onda dolaze Turci, osvajaju Kobaš i bivaju protjerani Franjevci iz njega. Thank you. sa odlaskom Franjevaca i velik dio kršćana je pobjegao s tog područja. Oni koji su ostali su pomuslimanjeni, jer su svojevoljno, najčešće svojevoljno da ne izgube svoje posjede, da ostaju neke povlastice im koje su im davali Turci, a s druge strane ostali bježe kao hajduci u šume i onda traje, imamo 150 godina stalnih sukoba, upada, tu imamo kobaške junake koji se javljaju, jedna od njih je i Mara Margetić koja 1611. dolazi do Požege, nastoji ubit pašu, ne dospijeva, do njega ubijaju stražari, otkrivaju i prije toga Ivana Sekulu, Marijana Terzića i ono što do sad nije bilo toliko popraćeno, da imamo Kobašana Franjevaca koji u to tursko doba su odlazili na školovanja i u Italiju, ali i u druge dijelove Europe, te su službovali u različitim župama. U to vrijeme ne postoji župa na području Kobaša za vrijeme Turaka, nego je ona prenesena u Lužane. Znači, postoji župa Lužani, ali sa jednom jedinom zidanom crkvicom, kao se na crkvica Božne Djevice Marije na nebu uznesene, što znači to je kloštar, postaje središte Lužanske župe i to traje sve do oslobođenja od Turaka do 1691. godine, kada se ponovno župa obnavlja u Kobašu. Na popisu iz 1694. navodi se da je to župa Svete Marije na nebu uznesene u Kobašu i Orijovcu, što znači da su te dvije župe bile spojene, bila je jedna jedina crkva i onda do konačnog, ajmo reći, razdvajanja dolazi do 1698. godine kada se sjedište župe prenosi u selo Kobaš. U Kobaš i to imamo crkvu ovoga Ivana Krstitelja, a nakon toga župna crkva postaje filijalna župna crkva Blažene Djevice Marije na nebo uznesene na kloštru. Ono što je još svakako važno napomenuti da su postali Franjevci iz Slavonskog Kobaša, jedan od njih je također i Terzić, koji nije ovaj vojnik Terzić, nego drugi Terzić koji je službovao u Slavonskom Brodu u samostanu i u to vrijeme se započinje voditi samostanska kronika. Znači, Kobaš on počinje pisati brodsku kroniku koja je sačuvana, koja je objavljena 90. godina, tako da možemo vidjeti gdje je on sve bivao. U knjizi, osim ovog svega što sam do sad ispričao, spomenut će se i prapovijesno nalazište koje nosi naziv Kloštrovi kremenice Brežani, budući da na području kloštra su pronađeni neki ostaci sopotske kulture, to govorimo o 4 do 5000 godina prije Krista. Nakon toga imamo rimske spomenike rimskog vojnika, njegove supruge koji su pronađeni na kloštru, koje je Luka Ilić Orjovčanin i tadašnji župnik kojeg su predali županu Čoki u Požegi. I imamo dalje kontinuitet srednjeg vijeka Franjevaca i nakon toga imamo jedan dio nakon oslobođenja od Turaka gdje se u Kobašu nastanjuje jedan kordon vojske koji onda ponovno radi na obnovi crkve. Tu imamo veliku obnovu crkve i u sadašnjem obliku, zapravo ne sadašnjem, sada je renovirana, rekonstruirana, ali imamo onaj predvorje koje je izgrađeno 1702. za Frantuna Kotoranina, o kojem do sad se nije puno znao. U ovoj knjizi ćemo više i o njemu pisati, o radovima koje je on napravio. Taj fortifikacijski zvonik je dodan prije Turaka, znači to su dodali bosanski Franjevci, a predvor je onda imamo s početka 18. stoljeća. Zanimljivi su zapisi iz 1733. nakon jedne kanonske vizitacije. Ti zapisi se čuvaju u Franjačkom samostanu u Požegi, u njihovom arhivu. Ja ih nisam posredno čitao, nego sam ih čitao preko radova oca Blaža Glogovca, koji ih je objavio 1907. godine u Katoličkom listu, gdje on navodi povijest župe Kobaš, opisuje kada je nastala župa, opisuje kako izgleda crkva 1733. godine, gdje se spominje taj kip Blažene Djevice Marije, za koju vjerujemo da i dan danas stoji u crkvi. On spominje također i kip Svetog Roka koji se nalazio na četvrt sata hoda od Slavonskog Kobaša, to je na današnjem selištu kada se ide prema Dubočcu, a nakon rušenja te kapelice, taj kip je prenešen na kloštar, te se i on danas nalazi tamo, na svetištu u kloštru, a također znači imamo podatak da je i on s početka 18. stoljeća. Ondje se spominje i zavjetna slika iz 1764. godine.
Možemo li prekinuti još samo kratko, ta je slika bogata ne samo bojama, nego i likovima i porukama. Možemo li čuti 2-3 rečenice u toj slici? Tu nije samo Gospa, nego to je veći dio i povijesti i milosti i svega na toj jednoj jedinoj slici.
Tako je, pa slika je podijeljena u dva dijela. U gornjem dijelu imamo svetu obitelj, to jest Mariju, Josipa i Isusa u ovome, na nebu, kako oni sjede i promatraju dolje. U drugom donjem dijelu slike nalazi se zavjetna procesija koju vode muškarci obučeni u graničarska odijela. Gore su plavi mundiri, dolje su crvene ove hlače kakve su oni nosili i čižme. Imamo svećenika koji nosi presvetu, imamo kapelicu tadašnju i znači jedna procesija ide, a druga tek kreće i iz crkve i uspomena to i ko baš oni dan danas te zavjetne procesije vode. Ta slika je nastala kao zavjet zato što je Gospa spasila ko baš one od kuge, koji nisu se zarazili kao u ova ostala mjesta u kojima je došlo do kuge i na taj način zahvaljuju Gospi. Sad imamo puno interpretacija te slike, tu imamo i staro riječno korito Save gdje se nalazi sa desne strane, a danas je sa lijeve strane crkve, tako da vidimo i taj tok Orljave koji je promijenjen ranije. Može se na neki način, govorilo se legenda da je crkva prešla sa ovu rijeku, nije, nego je promijenjeno korito, tako da imamo i različite druge legende. Na primjer, kada su Turci došli na ovo područje, zapisano je da je jedan Franjevac sa presvetim skočio u bunar kako ga Turci ne bi oskvrnuli i ne bi ga odnijeli, pa su prenijeli sliku. To nije ova slika koja je zavjetna, nego je to oltarna pala. Za jednu oltarnu palu Blažene Djevice Marije na nebo uznesene se zna da ona nastala u 18. stoljeću, za drugu se ne zna, procjenjuje se da isto otprilike u 18. stoljeću, ali to nije dokazano, znači ne znamo ko je njezin autor, tako da ne mogu povjesničari umjetnosti ni konkretno datirati. A što se tiče dalje ovog samog dijela vezano za buduću knjigu, tu svakako nastavlja se onda sa 17., 18., 19. stoljećem. Imamo, drago mi je da mi je župnik dao uvid u crkvene knjige, tu imamo svakako knjige radova na kloštru, znači od 1924. do 1985. svake godine, što se ulagalo, što se obradilo, tako da imamo više od 60 godina kontinuiranih radova, a prije toga imamo spomenute radove u župnoj spomenici gdje je opisano kada je koji župnik i što napravio. Zanimljiva je priča koju sam također ugradio ovu knjigu, znači osim ovog znanstvenog dijela imati i drugi dio u kojem sam zamolio neke ljude da mi napišu neka svoja viđenja ili nešto vezano za kloštar. Tu imamo gospodina Radovana Čepelaka koji je rođen 1933. godine, s kojim sam imao korespondenciju prije 2 godine i nakon toga on mi je rekao da se sjećao da su početkom 50. godina kad on dolazi u Kovaš na kloštru bile orgulje u crkvi, što nije nigdje bilo zapisano, da stvarno od nekim razgovorima saznali smo da su te orgulje stvarno kada su u crkvi promijenjene, te stare orgulje su prenesene ovdje. Nakon toga imamo i priču o oltaru koji je napravljen u Tirolu 1907. a nakon rekonstrukcije 60. godina je on prenesen u crkvu u Radovanje, da se dan danas nalazi ondje, malo je skraćen zato što nije mogao stati. Imamo inventaru, znači crkvenom kojim se nalazi, imamo samo opisu arhitektonskom i povijesno umjetničkom opisano što se nalazi u crkvi, kakve su to arhitektura, kakva je, znači sve
i
ono.
Sedi je tamo neke sam
tako čuvane, je, tako ima ta sedila jedna i onda imamo ta sedi si, ta mjesta koja je pronađena gdje je sjedio župnik, to je svećenik koji je obavljao onda Euharistiju. Imamo znači puno toga što do sad je bilo spomenuto, ali bilo okolo sve u nekoliko članaka, znači planiramo uključiti što više članaka knjiga. Svakako tu je zapis poznatog povjesničara Emilija Lašovskog koji je potkraj 19. početkom 20. stoljeća, ajmo reći, jedan od značajnijih hrvatskih povjesničara. On je objavio u Vijencu jedan članak, nazvao ga je Glasovita crkvica u Kobašu, gdje opisuje kloštarsku crkvu. On je iz 1897. i tada on već govori da u Kobašu za blagdan Velike Gospe okuplja se puno naroda, da crkva dobije puno darova, uplati se do 600 misa, znači nakana, i onda župnici mogu od toga fino živjeti. Tako da već evo, preko 140 godina imamo već zapisano da je pučka pobožnost da se odvija na kloštru, da je on značajan bez obzira što to nije središnja župna crkva nego filijalna crkva, da ipak ima taj svoj značaj. I onda dolazimo do kraja 20. stoljeća, završit ćemo sa 2024. Također planira se opisati što je napravljeno od ove godine, što će se sve napraviti. Drugi dio se odnosi na litanije, pjesme, i ovo se već do sad objavljeno, ali sada ponovno u drugom formatu, pomalo nadopunjeno s nekim pjesmama koje ovdje nisu bile navedene u prošloj knjizi. I treći dio su sjećanja, znači na osobna sjećanja kloštar. Tu imamo prečasnoga Josipa Klarića, župnika Kobaškoga, to jest rodom iz Kobaša, koji je trenutno na službi u Brodskom stupniku, velečasno Josipa Matanovića, koji je na župi na koloniji Svetog Domenika Savija. Tu svakako planiramo i gospođu Višnju Mikić uključiti za ovaj dio kapelački. I također imamo Dunju Vanić, koja će napisati nešto o ovome zapadnom dijelu Slavonskog Kobaša, na koji način se hodočastilo u Slavonski Kobaš. Ono što me posebno raduje, što se nadam da ćemo uspjeti, dogovoram sa velečasnim stupijakom i velečasnim hmiljem grkokatoličkim svećenicima da oni opišu taj dio i značaj za grkokatolike, budući da se pojavljuje u župnoj spomenici grkokatoličke župe u Kaniži da su grkokatolici 1920. godine saznali da im novi župnik iz Ukrajine dolazi upravo na kloštru. Znači oni su već tada dolazili na kloštar, bez obzira što nije postala župa ondje. Kao što znamo, oni su 2008. godine proslavili svoju jubilej, stutu obljetnicu prisutnosti na ovom našem području. Tako da imamo i taj dio grkokatolika koji su tu bili. Imamo zapise i u kojima se spominju da su tu postojali i Muhamedovci, to jest muslimani koji su dolazili na kloštar, koji su plaćali svete mise. To imamo također, pronašao sam taj zapis kod Hendetalskog, koji nakon što opisuje da je ovdje, evo na primjer još ta jedna, ajmo reći, značajna stvar, biskup Antun Mandić, biskup bosanski i ove đakovačke biskupije, đakovačko-srijemske biskupije, je svoj prvo namještenje dobio u Slavonskom Kobašu. On je ovdje bio 4 godine, tu mu je i umrla majka i ona je pokopana na kloštru. I onda je on, nakon što je postao biskup, 15 godina svaki badnjak dolazio na kloštar i služio za misu, zadušnicu za svoju majku. O tom piše i Hendetalski u tom svom poznatom dijelu, gdje on navodi da on bio 7 godina u Kobaša i pa bio je samo 4. I onda sam pronašao jedan zapis biskupa Jospa Jurija Štrosmera, koji opisuje svoje prethodnike, među njima i Antuna Mandića, i opisuje je da jedan događaj kada je on sa kočijašem dolazio u selo, vodostaj Save bio visok, konj je malo poskočio i uletio u Savu i poginuo je i konj i kočijaš, a tadašnji župnik je preživio, taj Mandić je postao biskup. Tako da imamo, znači, ljudi, ajmo reći, poznati iz ovog klerikalnog svijeta koji su bili na župi u Kobašu, koji su bili i na kloštru i službovali i služili, mislim.
I iz druge države se dolazilo, Plehan baš nije blizu, nije, rekla bih, preko puta, da. Ali evo, ljudi su dolazili.
Pa tako je, Bosanska Posavina je hodočastila na kloštar godinama i nakon Domovinskog rata također su dosta hodočastili. Nakon toga, nakon što je u Slavonskom Brodu počela se slaviti Velika Gospa i nakon što su grkokatolici počeli slaviti u Kaniži ili u Šumeću, sada mislim da je u Šumeću, Veliku Gospu, nakon toga se smanjio broj tih njih vjernika koji su dolazili u Slavonski Kobaš. Spomenut će se i u knjizi, a i mnogi to znaju, kako su te osobe iz Bosne, te žene koje su dolazile, zvali peškiranke, zbog onih bili peškira koje su one imale, kobašani su ih ugošćavali, davali su im da se osvježe, popiju, pojedu nešto, oni su noćivali, oni su uvijek u oči gospe bili na misi, onda su trove za gospu odlazili, te su imali i u Bosni tamo u jednom svetištu, tamo su išli popodne na svetu misu, tako da je to povezanost i sa Hrvatima iz Bosne i Hercegovine i svim ostalima ostavlja jedan veliki trag, ne samo rimokatolika, nego i grkokatolika, čak i pravoslavaca, te muslimana koji su hodočastili na kloštar. Spomenut ću, ondje i početkom 20. stoljeća bilo je ponekih sukoba oko naplate maltarine, uvijek se uz ovaj vjerski dio imamo i taj dio licitora i svih ostalih, da ne otkrivam sve, da ostajemo nešto i u knjizi.
Evo, radujem se toj knjizi i radujem se što će biti obuhvaćena i ta hodočašća vjernika, ne samo Novokapelačkog, nego i Brodskog kraja. Svi ti ljudi kroz povijest koji su dolazili zaprešnim kolima, noćivali tamo, odvezivali uveče konje, nosili si jelo preko noći. U današnje vrijeme imamo autobuse, imamo automobile, pa opet nekako je teško ljude skupiti, zainteresirati za hodočašća, a ovo je bilo puno teže i dalje. I Sava je tamo, moramo reći da je po ljetu i komaraca bilo sigurno, ljudi su sve to stavili na stranu, išli gospi, podnosili i hladnoću i vrućinu, ovisi kako je koja godina bila, i Sava se znala izlijevati, jel tako?
Tako je. Bili su različite i pogode i nepogode, tako da su onda najčešće ljudi imali i lijepih sjećanja, ali i nažalost ima tu i loših i tragičnih iskustva, o kojima se neće ovdje pisati, zato što nije ni mjesto ni vrijeme da se o tom spominje, ali sigurno će se nekada ispomenuti. Sve su podnosili, dolazili su, drago mi je da se do dana današnjega u ta dva dana u oči gospe i na gospu okuplja vjerni puk s ovog našeg šireg područja, Požeškog, Gradiškog i Brodskoga, cijeli taj bazen, a i dan danas imamo iz Bosanske Posavine ljude koji dolaze, znači, ili njihovi potomci koji su u inozemstvu, u Njemačkoj, Švicarskoj i ostalim dijelovima svijeta dolaze, vrlo rado prisjećaju se toga, tamo ponovno daju svoj zavjet, idu oko oltara, ali ne samo to, nego i broj misa i dan danas je jako veliko i se upisuju i na gospu, tako da imamo tu jednu tradiciju pučke pobožnosti, svakako će to biti sve uokvireno, ali i ono što sam htio naglasiti, da broj vjernika ne opada, on je u otprilike 10.000 vjernika hodočasnika svake godine, bez obzira što u blizini imamo još nekoliko svetišta i prošteništa Majci Božoj i baš se na Veliku Gospu i slave, ali evo, ko baš se održao, pa oni koji idu na gospu negdje drugo, obavezno u oči gospe dođu u Kobaš. Što me posebno raduje, evo i naš prvi požeški biskup, monsignor Antun Škvorčević, koji je svake godine u oči gospe dolazi, a drago mi je da je ovo i novi biskup će nastaviti tu tradiciju, te će i on ove godine prvi puta u oči gospe biti. Mislim da će to njem biti posebna radost, budući da sam razgovarao s jednim Franjevcem iz samostana iz Stolice, koji dosta toga zna i o Kobaškom samostanu, znači, pa vjerujem da onda i novi biskup kao i Franjevac isto dosta toga već zna o kloštru, ono što ne zna, evo, moći će i vidjeti, i te tri procesije, tri nedjelje ranije što su bile.
Evo, prvo je i zaustavio i pozdravio, vraćajući se iz Dubočca.
E, upravo to sam ja htio spomenuti, nažalost ja nisam prisustvovao, ali su mi rekli stvarno da je stavo i da je ono, već sam taj njegov pristup koji je imao, evo, već možemo biti radosni i očekivati samo da će se ta tradicija nastaviti.
Evo, i na kraju ovog razgovora možemo samo još reći, budući da emisija ide prije Velike Gospe, vi imate i suvenire, da tako kažemo, koje vjernici, hodočasnici mogu kupiti, još sličica, razglednica, krunica, pa uz tih 850 godina kloštra, evo, što će moći naći tamo uz kapelu?
Pa evo, ogranak Matice Hrvatske u Slavonskom Kobašu zajedno sa našom turističkom zajednicom Meridijana Slavonika, u kojoj se nalaze općine Urjevac, Brodski Stupnik i Nova Kapela, ove godine će izdati 5 prigodnih razglednica koje imaju različite motive. Na jednoj se nalaze oltarne pale i zavjetna slika, na drugoj se nalaze povijesni prikaz s početka 20. stoljeća i moderniji prikaz crkve, gospa, tako da je običe za svakoga po nešto. Osim toga, izdaje se i prigodna sličica, spomena, ajmo reći uspomena, na 850. obljetnicu ovoga svetišta Kloštar kod Kobaša, gdje će s druge strane biti posvetna molitva Majci Božjoj. I nakon toga, svakako kao i svake godine, tu imamo krunice koje imaju na sebi lik Majke Božje Kloštarske, te ostale nabožne stvari koje se onda mogu nabaviti, što naš župnik u suradnji sa župnim ekonomskim vijećem onda to organizira.
Evo, puno hvala.
Hvala vama puno.
Dragi slušatelji, u emisiji Čuj nas majko govorili smo o 850. obljetnici Marijanskog svetišta Kloštar kod Slavonskog Kobaša, jednog od najstarijih u Požeškoj biskupiji. Naši gosti bili su velečasni Goran Kovačević, župnik u Slavonskom Kobašu i čuvar Kloštarskog svetišta, te dr. Josip Jagodar iz Slavonskog Kobaša, autor više knjiga, ravnatelj Državnog arhiva u Slavonskom Brodu. Nova knjiga doktora Jagodara uz 850. obljetnicu Kloštarskog svetišta bit će tiskana ove jeseni. Hvala vam na pozornosti, a u Slavonskom Kobašu i Kloštru bila Višnja Mikić.